Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Hurmatli birodarlar, hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun Xudovand odamlarni yaratgan? Keling aziz birodarlar, mavzumuzni boshlashdan avval muqaddas kitobdan bir oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Bitta odam dastidan dunyoda gunoh paydo bo'ldi. Gunohdan esa o'lim paydo bo'ldi va butun insonlarga o'tdi. Ma'lumki, hamma gunoh qilgan. Ushbu oyat muqaddas kitobning Rimliklarga maktubining 5-bobi 12-oyatida yozib qo'yilgan. Avvalambor yer yuzida odamlar qayerdan paydo bo'lganligi haqida bir o'ylab ko'rsak, albatta, ularni Xudovand yaratgan. Xudovand butun yer yuzini va butun borliqni ajoyib qilib yaratganidan so'ng odamni yaratdi. E'tibor beryapsizmi aziz radio tinglovchi? Xudovand avval butun dunyoni juda go'zal qilib yaratdi va shu go'zal dunyoni insoniyat uchun yaratgan edi. Odamni yaratish tarixi shunday edi. U odamni oddiy tuproqdan yaratib, unga hayot nafasini berdi. O'zi yaratgan birinchi odamga esa Xudovand odam ato deb ism bergan edi. Keyinchalik Xudovand odam atoni qattiq uxlatib, uning bitta qovurg'asini oldi va ushbu qovurg'adan ayolni yaratdi. Ayolga esa Momo Havo deb ism berdi. Xudovand bu ayolni odam atoning oldiga olib keldi va unga xotinlikka berdi. Ular Xudovand yaratgan ajoyib bog'da birgalikda hayot kechira boshladilar. Oradan vaqt o'tishi bilan odam ato bilan Momo Havo ko'plab farzandlar ko'rishdi. Albatta, bolalar o'sib ulg'ayganlaridan so'ng ularning oilasida ham boshqa ko'plab farzandlar dunyoga kelishdi. Shunday qilib, yer yuzida odamlar asta-sekin ko'payib borishdi. Hozirgi kunda butun dunyoda odamlar shunchalik ko'pki, ularning aniq sonini sanab chiqish ancha mushkul. Xudovand odam ato bilan Momo Havoni o'zi yolg'iz bo'lganligi uchun yaratmadi. Biz insonlar Xudovandni qilgan ajoyib ishlari uchun uni sevib, uning ismiga hamda sanolar aytishimiz uchun yaratgan edi. Muqaddas kitobda Xudovand buzrukvordir, Xudoyimizni qanchalik ulug'lasak ozdir deb yozilgan. Ushbu oyatni Zabur kitobining 47-bobi 2-oyatidan topib o'qib ko'rishingiz mumkin. Xudovand insonlar uni doimo ulug'lashlarini istaydi. Chunki u haqiqatdan ham shu marhamatga sazovordir. Aziz birodarlar, Xudovandning qilgan ishlarini ko'rib, albatta uni buyukligiga rahmat aytmasdan iloji yo'q. Har safar ibodat qilganingizda uni olqishlang va uni chin ko'ngildan sevishingizni ayting. Xudovand barcha muhtojliklarimizni qondira oladi. Demak, yer yuzidagi barcha insonlar Xudovand yaratgan Odam ato va Momo Havoning avlodidir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Aziz birodarlar, ushbu manzilimizga albatta o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuboring. Hozircha esa barchangizga salomatlik tilab xayrlashamiz. Omon bo'linglar.